Αδελφοί και πατέρες, ευρισκόμεθα προς το τέλος της αναστάσιμης περίοδου. Ο Χριστός όταν αναστήθηκε δεν έφυγε αμέσως από τον κόσμο, έμεινε πάνω στη γη επί 40 ημέρες και κατόπιν ανελήφθη στους ουρανούς. Την Τετάρτη θα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Τελειώνει η τεσσαρακονθήμερη περίοδος της Αναστάσεως, αν και όπως είπαμε η Ανάσταση του Κυρίου εορτάζεται κάθε Κυριακή. Την Πέμπτη η Εκκλησία θα εορτάσει την Ανάληψη του Κυρίου. Ευρισκόμεθα ακόμη μέσα στην αναστάσιμη περίοδο και επικαίρως σήμερα θα ομιλήσουμε πάλι για την Ανάσταση. Το τελευταίο θέμα μου εδώ στην αίθουσα ήταν «Υπάρχει Ανάστασης?». Σήμερα το θέμα θα είναι το σώμα της Αναστάσεως. Θα ερμηνεύσουμε πάλι ένα τμήμα από το περίφημο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, το κεφάλαιο της Αναστάσεως, το κεφάλαιο της μεγάλης δόξης, της δόξης του Χριστού και της δόξης των ανθρώπων του Χριστού. Θα διαβάσω το κείμενο. Θα το διαβάσω καθαρά και παρακαλώ να το προσέξετε. Η χάρη του Ιερού Κειμένου δεν έχουν οι μεταφράσεις και οι ερμηνείες. Α Κορινθίους, Ιώτα Έψιλον, 35 και εξής, έως 58. Αλ ερήτης, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, άφρον σι ως πύρης, ου ζωοποιείται, εάν μη αποθάνει. Και ως πύρης, ούτω σώμα το εσώμενον σπύρης, αλλά γυμνών κόκων, ή τύχησή του ή τεινός των άλλων. Ο δε Θεός αυτό δίδωσι σώμα καθώς η θέλησεν, και εκάστο των σπερμάτων το ίδιον σώμα. Ού πάσα σάρξη αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν ανθρώπων, άλλη δε σάρξ κτηνών, άλλη δε ηχθείων, άλλη δε πετινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων. Αστήργαρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει, σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών, έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν. Ο έσκατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ψυχικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και Ίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνιη. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, ούτω φορέσομεν και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε φημί αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ούδυναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομή. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω, πάντες μεν ούκι μυθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα, εν ατόμο, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχά τη άλπιγγη. Σαλπίσιγαρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφταρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Δι γάρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Πούσο θάνατε το κέντρον, πούσο άδει το νίκος. Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Το δε Θεό χάρις το διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί, αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδότες ότι ο κόπος ημών ουκ έστι κενός εν Κυρίω. Όλα τα βιβλία της αρχαιότητος να στύψουμε, δεν θα βγάλουμε την ουσία που έχει αυτή και μόνον η περικοπή. Αλερίτης, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, πώς ζωντανεύουν οι πεθαμένοι, ποιο δε σώματι έρχονται. Το έρχονται εδώ σημαίνει πάλι ανασταίνονται. Και με ποιο σώμα ανασταίνονται? Πώς είναι το σώμα της Αναστάσεως? Δύο ερωτήματα. Το ένα, πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Με ποιο τρόπο γίνεται η Ανάσταση? Το άλλο ερώτημα, με ποιο σώμα ανασταίνονται? Πώς είναι το σώμα της Αναστάσεως στη μορφή του και στην ουσία του? Άφρον, λέγει ο Απόστολος. Τι σημαίνει άφρον? Άνθρωπος χωρίς φρένες, άνθρωπος χωρίς μυαλά, ανόητος. Ανόητε, έτσι εκφράζεται ο Απόστολος. Σήμερα θα τον κατηγορούσαν μερικοί ψευδοχριστιανοί ότι δεν εκφράζεται με ευγένεια. Ομοίως εκφράστηκε και ο Χριστός. άφρον, ανόητε. Γιατί λέγει άφρονα, ανόητο τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα ερωτήματα? Για δύο λόγους. Διότι ο άνθρωπος ζητεί να μάθει πράγμα που είναι αδύνατον ως εκ της φυσεώς το να καταλάβει ο άνθρωπος. Πώς ανασταίνονται οι νεκροί? Αυτό είναι μυστήριο, αδελφοί μου. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είναι φύση αδύνατο να το καταλάβουμε. Και όποιος ζητάει να καταλάβει πράγματα φύση αδύνατο να τα καταλάβει, είναι ανόητος. Είναι επίσης ανόητος ο άνθρωπος, διότι εάν δεν τα καταλάβει, μπορεί να πει δεν τα πιστεύω. Είτε καταλαβαίνουμε είτε δεν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε ένα πράγμα, εάν γίνεται πρέπει να το παραδεχθούμε. Είναι γεγονός. Είναι το μόνο πράγμα που δεν καταλαβαίνουμε? Πώς δηλαδή ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα ανασταίνονται? Αναρρύθμιτα πράγματα μέσα από τον κόσμο του επιστητού, μέσα από το φυσικό κόσμο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος πώς σκέπτεται? Όλοι σκεπτόμεθα. Και αυτός ο άφρον που λέγει ο Απόστολος σκέπτεται, αλλά πώς σκεπτόμεθα μπορεί να το καταλάβει κανείς? Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκεπτόμεθα. Ζαλίζομαι, είπε κάποιος, όταν σκέπτομαι, πώς σκέπτομαι? Μπορεί να καταλάβει κανείς πώς ήρθαμε στην ύπαρξη? Εδώ και 100 χρόνια δεν υπήρχε κανείς από εμάς. Κατάλαβε κανείς πώς από την ανυπαρξία ήρθαμε στην ύπαρξη και υπάρχω εγώ, υπάρχεις εσύ, υπάρχει ο άλλος? Παίρνει η πορτοκαλιά νερό από τη γη με διάφορα συστατικά, νεκρά συστατικά, και κάνει ένα πορτοκάλι, ένα πράγμα ζωντανό. Μπορεί να καταλάβει κανείς πώς γίνεται αυτή η μεταβολή της νεκρής ύλης σε ζωντανή? Πώς γίνεται αυτό το πορτοκάλι που είναι σαν ένας ήλιος? Θα πει κάποιος άφρον, ανόητος, επιπόλαιος. Η επιστήμη εξηγεί αυτά τα πράγματα. Λάθος. Δεν εξηγεί, περιγράφει η επιστήμη. Είδαμε τα μάτια από θαύμα. Μια εικόνα. Έγινε παράκληση ενώπιον της εικόνας. Και άρχισε η εικόνα να υδρώνει, να βγάζει μύρο και να πλημμυρίζει ο τόπος από ευωδία. Όλοι έβλεπαν το μύρο, αλλά δεν αισθάνονταν όλη την ευωδία. Άλλοι πνίγονταν στην ευωδία, άλλοι δεν αισθάνονταν τίποτε. Μπορεί να μου εξηγήσετε πώς αυτή η εικόνα μυρόβλησε και ευωδίαζε? Από πού προήλθε αυτό το μύρο? Η εικόνα δεν έχασε τίποτε από το βάρος της. Γιατί άλλοι αισθάνονταν την ευωδία και άλλοι δεν αισθάνονταν? Τις φυσικές ευωδίες όλοι αισθάνονται. Γιατί αυτή την ευωδία άλλοι αισθάνονται και άλλοι όχι? Δεν είναι χιλιάδες. Δεν είναι εκατομμύρια. Είναι περισσότερα, πολύ περισσότερα τα θαυμαστά μέσα στο φυσικό κόσμο που μπορούμε να τα διαπιστώσουμε, αλλά όχι να τα καταλάβουμε. Και αν δεν καταλαβαίνουμε τα επίγεια, πόσο μάλλον τα επουράνια. Εγώ λέγω και το γίζω συχνά, η Ανάσταση ήδη έχει γίνει. Ο Θεός μας ανέστησε από τον τάφο που λέγεται ανυπαρξία και μας έκαμε συνειδητά όντα. Το μηδέν έκανε μονάδα. Πώς έγινε αυτή η Ανάσταση δεν ξέρω. Πάντως δεν υπήρχε και υπάρχω, αναστήθηκα από το μηδέν. Όπως έγινε αυτή θα γίνει και η άλλη. Πάντα δυνατά το Θεό. Άφρον όποιος δεν πιστεύει. Τα φρονοκομεία έχουν ο λίγος άφρονες και παράφρονες. Η ανθρωπότηση είναι σχεδόν ένα απέραντο φρονοκομείο, γιατί οι πλήστοι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Βλέπουν θαύματα και όμως δεν πιστεύουν. Άφρον, ανόητε, σι ως πύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Παράδειγμα φέρνει ο Απόστολος. Αυτό που σπέρνεις στη γη δεν ζωοποιείται, δεν ζωντανεύει εάν πρώτα δεν πεθάνει. Ο σπόρος πεθαίνει μέσα στη γη, σαπίζει και έτσι ζωοποιείται. Παίρνει ζωή, βλαστάνει, γίνεται ένα σπουδαίο φυτό. Θα είπετε, ο σπόρος δεν πεθαίνει εξ ολοκλήρου. Το φύτρο μέσα δεν πεθαίνει, αλλά αυτό είναι που φυτρώνει. Μα και ο άνθρωπος δεν πεθαίνει εξ ολοκλήρου. Το σώμα πεθαίνει. Το σώμα σαπίζει μέσα στη γη. Μέσα στο σώμα υπάρχει ένα άλλο φύτρο. Το πνεύμα. Αυτό δεν πεθαίνει. Υπάρχει Ανάσταση, διότι υπάρχει η προϋπόθεση της Αναστάσεως. Το πνεύμα, η ψυχή, η αθάνατη. Πάντως και εδώ είναι μυστήριο. Από αυτό που πεθαίνει, από το μέρος του σπόρου που σαπίζει μέσα στη γη, αρχίζει η ζωοποίηση, η αύξηση του φύτρου. Σπύρις, παραδείγματος χάρη, λέγει ο Απόστολος, ένα γυμνό κόκο. Απλώς ένα σπυρί ή τη χυσή του, παραδείγματος χάρη σιταριού ή την όστον λοιπόν ή κάποιο άλλο είδους. Ένα σπυρί σιτάρι το θάβεις μέσα στη γη, πεθαίνει, σαπίζει και ζωοποιείται. Παίρνει ζωή και γίνεται ένας στάχης. Πώς γίνεται, δεν μπορεί να το εξηγήσει η επιστήμη. Απλώς το διαπιστώνει και το περιγράφει. Όμως γίνεται. Εάν καλούσαμε όλους τους επιστήμονες και δεν είχαν δει αυτό το φαινόμενο μέσα στη φύση και τους λέγαμε, βλέπετε αυτό το σπυρί, θα το θάψουμε μέσα στη γη, πέστε μας τι θα προκύψει. Θα φανταζόταν κανείς ότι αυτό το σπυρί θα γίνει ένα στάχης που να έχει 30, 60, 100 σπυριά? Ποτέ δεν θα το φανταζόταν. Ας ήξερε τη σύσταση του εδάφους, ας ήξερε τον αέρα, ας ήξερε το νερό, ας ήξερε όλα αυτά που συντρέχουν για την βλάστηση. Δεν θα μπορούσε η επιστήμη να πει, εάν δεν είχε διαπιστώσει μέσα στη φύση το φαινόμενο, ότι αυτό το σπυρί θα γίνει στάχης και θα πολλαπλασιαστεί και θα γίνει 30 ή 60 εκατό σπυριά. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησε και κάστο των σπερμάτων το ίδιο σώμα. Σπέρνεις ένα σπυρί σιτάρι και του δίνει σώμα όπως Θεός θέλησε. Το σώμα που του δίνει είναι ο στάχης. Ένας στάχης πρώτα πρασινίζει, έπειτα λευκάζει, χρυσίζει. Άλλο σχήμα είχε το σπυρί, άλλο σχήμα έχει ο στάχης. Άλλο σώμα είχε το σπυρί, άλλο σώμα έχει ο στάχης που προήλθε από το σπυρί. Όμορφο σώμα. Τι ωραίος που είναι ένας στάχης. Τώρα τον Ιούνιο, Ιούλιο, που μέσα στα χωράφια χρυσίζουν οι στάχες, κατάμεστοι από καρπό, τι θαυμαστό φαινόμενο που είναι. Επάρατε τους οφθαλμούς και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέησι προστερισμόν ήδη. Μέσα στα χωράφια ετοιμάζει ο Θεός γλυκό ψωμί για μας και το τρώνε οι πολλοί και θεόδες σκέπτονται, και μερικά τέρατα των τεράτων βλασφημούν το Θεό, έχουν το ψωμί στο στόμα και βλαστημούν το Θεό. Γεννά η γη Αγίους, γεννά και τέρατα. Και σε κάθε ένα σπόρο δίνει ιδιαίτερο σώμα. Στο σπόρο του σιταριού δίνει αυτό το σώμα που λέγεται στάχης. Στο σπόρο της πορτοκαλιάς, στο κουκούτσι που φυτεύομαι και γίνεται πορτοκαλιά, δίνει άλλο σώμα, ένα μεγάλο σώμα, όλο αυτό το δέντρο που λέγεται πορτοκαλιά. Στο σπόρο τη αμπέλο του κλίματος είναι ένα άλλο σώμα, το κλίμα. Είδα τώρα την άνοιξη, τι όμορφα που είναι τα αμπέλια, πόσο στυλπνά είναι τα φύλλα τους. Ετοιμάζουν και αυτά καρπό για μας, βότριν, γλυκό κρασί. Αν βλέπει κανείς αυτά τα μεγαλεία μέσα στη φύση και δεν συγκινείται, δεν είναι άνθρωπος. Είναι κτίνος. Όπως ήταν αυτό το κτίνος που εκθιάζουν οι ψευτοκουλτουριάριδες, οι άπιστοι και οι άθεοι, που είπε δεν υπάρχει Θεός. Γέμισε και η πατρίδα μας από κτίνη. Μόνο τα κτίνη δεν αισθάνονται τίποτε από τα μεγαλεία και τις ευεργεσίες του Θεού. Όπως θέλει ο Θεός δίνει σώμα. Όπως θέλει ο Θεός. Όχι όπως θέλει ο άνθρωπος. Θεός είναι υπεράνω πάντων. Το ειδικό του θέλημα ισχύει. Αυτός ο άθεος, που δεν αναφέρω το όνομά του να μην μου λύνω την ατμόσφαιρα, αυτός ο άθεος, όταν η πρώτη του σύζυγος προσευχόταν, πήγαινε μπροστά της, της άρκαζε, την κορόιδευε και έλεγε, εγώ είμαι ο Κύριός σου και Θεός σου, σε μένα θα προσεύχεσαι και εμένα θα προσκυνάς. Το κτίνος αυτό. Ού πάσα σάρξη αυτή η σάρξη. Δεν είναι κάθε σάρκα, κάθε σώμα το ίδιο σώμα. Υπάρχει ποικιλία σωμάτων. Έδωκε ο Θεός την ποικιλία, γιατί η ποικιλία είναι ομορφιά. Άλλη σάρξ ανθρώπων, άλλη σάρξ κτηνών, άλλη ηχθείων, άλλη πετηνών. Άλλη σάρκα, άλλο σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άλλη σάρκα, άλλο σώμα έχουν τα κτίνη, τα ζώα, όπως είναι το πρόβατο, όπως είναι το κατσίκι. Άλλη σάρκα έχουν τα ψάρια μέσα στις θάλασσες. Άλλη σάρκα, άλλο σώμα έχουν τα πετινά. Διαφορά σωμάτων όχι μόνο στο σχήμα αλλά και στη σύσταση των σωμάτων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε αίμα από ένα πρόβατο και να κάνουμε μετάγγιση στον άνθρωπο. Άλλο το αίμα του ζώου, άλλο το αίμα του ανθρώπου. Αυτός ο θεόπλαστος λόγος του Αποστόλου Παύλου είναι ένα επιχείρημα εναντίον των δαρβινιστών, εναντίον της περιβόητης εξέλιξης κατά την οποία ο άνθρωπος προήλθε από το κτίνος, από τον πίθηκο. Να παίρνουν αίμα από τον πίθηκο αυτοί που το λένε και να κάνουν μετάγγιση στον εαυτό τους, να ειδούν τα αποτελέσματα. Έχουμε κανένα γιατρό εδώ? Αποουσιάζει. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Υπάρχουν σώματα επουράνια, λέγει ο Απόστολος. Στρέφει το νου μας και τα μάτια μας προς τα επάνω, προς τον ουρανό. Παρατηρώ στη γραφή. Συχνά η γραφή λέγει «Ο Θεός ο ποιήσας των ουρανών και την γην». Ένας λόγος με τεραστία απολογητική δύναμη. Όσο μεγάλη απλότητα έχει, τόσο μεγάλη απολογητική δύναμη έχει. Ο Θεός έφτιαξε τη γη, ο Θεός έφτιαξε και τον ουρανό, δεν τα φτιάξαμε εμείς ούτε οι αρχοντές μας. Κοιτάζουμε προς τα επάνω, αδελφοί μου, ή κοιτάζουμε πάντοτε προς τα κάτω? Ο άνθρωπος είναι ορθοβάμων. Ο άνθρωπος είναι όρθιος για να μπορεί να υψώνει τα μάτια του προς τα επάνω και να βλέπει τα ουράνια σώματα, τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων των άστρων που υπάρχουν στο αχανές. Λίγα βλέπει, μερικές χιλιάδες με το γυμνό οφθαλμό, περισσότερα με το τηλεσκόπιο, ακόμη περισσότερα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων διαπιστώνει ο άνθρωπος με την επιστήμη. Υπάρχουν σώματα υποράνια, τα άστρα, οι ουράνιες σφαίρες, και σώματα επίγεια. Μιλάει εδώ για τα υποράνια και λέγει ότι άλλη είναι η δόξα των υπορανίων και άλλη η δόξα των επιγείων. Η δόξα, η λάμψης, η λαμπρότης. Άλλη η δόξα του ηλίου και άλλη η δόξα της σελήνης και άλλη η δόξα των αστέρων. Ο ήλιος έχει πολύ μεγάλη λάμψη, η σελήνη λιγότερη, τα άστρα ακόμη λιγότερα. Και αστήρα αστέρος διαφέρει εν δόξη, και ένα αστέρι διαφέρει στη λάμψη, στη λαμπρότητα από το άλλο αστέρι. Υπάρχουν αστέρια πρώτου μεγέθους που λάμπουν πολύ, αστέρια κατωτέρων μεγεθών που λάμπουν λιγότερο. Πού πηγαίνει ο νους? Ήλιος είναι ο Χριστός, αυτόφωτος, το φως του αληθινών, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Σελήνη είναι η Παναγία. Άστρα είναι οι Άγιοι. Τα άστρα που έχουν μεγαλύτερη λάμψη είναι οι μεγαλύτεροι Άγιοι, όπως ο Πρόδρομος, όπως ο Παύλος, όπως ο Πέτρος, όπως ο Χρυσόστομος, όπως ο Δημήτριος, όπως ο Γεώργιος. Ούτω και η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι συμβαίνει και με την Ανάσταση των νεκρών. Μας έφερε παραδείγματα σωμάτων και διαφορά σωμάτων από το φυτικό κόσμο. Έπειτα από τον ζωικό κόσμο. Έπειτα από τον νεκρό κόσμο, όπως είναι ο κόσμος των άστρων. Παραδείγματα για την Ανάσταση. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Είδος σποράς είναι η ταφή του ανθρώπου, του ανθρωπίνου σώματος. Το ανθρώπινο σώμα, μπαίνοντας μέσα στη γη, σπείρεται όπως ο σπόρος για να φυτρώσει, για να αναστηθεί. Σπείρεται εν φθορά σημαίνει το σώμα θάπτεται σε κατάσταση φθοράς. Μετά την αμαρτία εισέβαλε στον κόσμο η φθορά. Συνεχώς το σώμα φθείρεται. Γιατί τρώμε? Το ότι φθείρεται το σώμα και θέλουμε να αναπληρώσουμε τη φθορά. Γιατί πίνουμε? Επίσης διότι φθείρεται το σώμα, χάνει και πρέπει να αναπληρώσουμε τη φθορά. Γιατί αναπαυόμεθα? Γιατί κοιμόμεθα? Ακριβώς διότι το σώμα φθείρεται και θέλουμε να αναπληρώσουμε τη φθορά. Μέσα μας, λέγει ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η φθορά. Όλη η λειτουργία που λέγεται πέψεις, φθορά σημαίνει. Γι' αυτό υπάρχει και τουαλέτα, διότι υπάρχει φθορά. Ο άνθρωπος σιγοπεθαίνει. Κάθε μέρα και κάθε στιγμή πεθαίνουμε από λίγο. Κάθε στιγμή πληγώνει, είπε κάποιος, η τελευταία στιγμή σκοτώνει, θανατώνει. Και η άψυχη φύσης εξαιτίας μας υπετάχθη στη φθορά, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και λαχταράει την ημέρα τη μεγάλη για να απαλλαγεί από τη φθορά και να συμμετάσχει στην ελευθερία της δόξης των τέκλων του Θεού. Το αποκορύφωμα της φθοράς είναι την ώρα του θανάτου και εν συνεχεία στην διαδικασία της αποσυνθέσεως. Το σώμα αποσυντίθεται, διαλύεται. Αλλά ενώ το σώμα σπείρεται, θάπτεται σε κατάσταση φθοράς, εγείρεται εν αυθαρσία, ανασταίνεται άφθαρτο. Μετά την Ανάσταση το σώμα καμία εντελώς φθορά δεν θα υφίσταται. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Το σώμα θάπτεται μέσα στη γη άδοξο, Τι σημαίνει άδοξο? Χωρίς δόξα. Ο άνθρωπος στη ζωή του, όχι μόνο ψυχικός αλλά και σωματικός, υφίσταται πολλές ταπεινώσεις, και ο τρόπος με τον οποίο αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει μέσα στην κοιλιά της μάνας του, να συλλαμβάνεται και να υπάρχει, ταπεινωτικός είναι. Και η γέννησή του ταπεινωτική είναι. Και η νηπιακή του ηλικία ταπεινωτική είναι. Τι λέμε για ένα παιδί? Μωρό λέμε. Ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ταπεινώνεται το ανθρώπινο σώμα με τις αρρώστιες, με το γύρας. Ο γέρος άνθρωπος αισθάνεται ότι καταπίπτουν οι δυνάμεις του, τρικλίζουν τα πόδια του. Έγραψα ένα βιβλίο «Ταπεινώσεις του Χριστού». Αν είχα έτσι χρόνο, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο «Ταπεινώσεις του ανθρώπου». Λόγω των αμαρτιών μας υφιστάμεθα πάρα πολλές ταπεινώσεις. Και ότι έχουμε αυτό που λέμε σωματικές ανάγκες, ταπεινώσεις δεν είναι? Αλλά η μεγαλύτερη ταπείνωση είναι ο θάνατος. Κι αν ανεβείς, λέγει, μέχρι τα άστρα του ουρανού και θέσεις το θρόνο σου στον Ορίωνα και στον Αρκτούρο, θα σε ταπεινώσω μέχρι γης και κάτω από την επιφάνεια της γης για το θάνατο. Ταπεινώνει ο Θεός για να υψώσει. Είναι ανάγκη να ταπεινωθούμε επειδή αμαρτήσαμε. Αλλά από την ταπείνωση ο Θεός για τους πιστούς ανθρώπους βγάζει το αντίθετο, τη δόξα. Βλέπεις τον νεκρό άνθρωπο, δεν έχει πλέον καμία δόξα. Δεν υπάρχει δόξα στα νεκροταφεία, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει βασιλιάς και στρατιώτης, πλούσιος και παίνης, επιστήμων και αγράμματος, κύριος και δούλος. Όλοι είναι ταπεινωμένοι μέσα στα νεκροταφεία. Αλλά το σώμα του πιστού ανθρώπου εγείρεται εν δόξη. Ανασταίνεται εν δόξο. Λάμπει και ακτινοβολεί όπως το σώμα του Χριστού. Όλες οι δόξες που κυνηγάει ο κόσμος εδώ στη γη, εφήμερες είναι, ψευτοδόξες είναι, δοξάρια. Δόξα αληθινή είναι η δόξα που θα έχει ο πιστός κατά την Ανάσταση. Αφάνταστη δόξα. Είδαμε τον άγγελο της Αναστάσεως. Το πρόσωπό του ήταν αστραπόμορφο. Η ενδυμασία του λευκή πάλευκη σαν το χιόνι. Τέτοια δόξα θα έχουν όλοι οι πιστοί από την ημέρα της Αναστάσεως και στο επέκαινα στους απεράντους αιώνας. Ο Θεός δεν ταπεινώθηκε για μικρά πράγματα. Ταπεινώθηκε για να μπορούν τα παιδιά Του να αποκτήσουν αιώνια και απερίγραπτη δόξα. Είπα ότι το σώμα του πιστού θα αναστηθεί ένδοξο. Το σώμα του απίστου, αυτού που άφησε εντολή και διαθήκη να γραφεί στον τάφο του «Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τίποτε, είμαι ελεύθερος», θα είναι απέσιο, μαύρο σαν την πίστα της κολάσεως και δύσμορφο όπως ήταν δύσμορφη η ψυχή του. Σπείρεται ανασθενία, εγείρεται εν δυνάμει το σώμα, θάπτεται σε κατάσταση ασθενίας. Ένα σώμα νεκρό, αδελφοί μου, τι σθένος έχει, τι δύναμη έχει? Καμία δύναμη δεν έχει. Λέμε η δυνατή, η ισχυρή της γης, αφού υπάρχει θάνατος που εκμυδυνίζει και τη μικρή δύναμη του ανθρώπου, γιατί να λέμε η δυνατή και η ισχυρή της γης? Το σώμα στάπτεται σε κατάσταση τελείας ασθενείας, τελείας αδυναμίας. Ο νεκρός δεν έχει καμία εντελώς δύναμη, αλλά το σώμα του πιστού εγείρεται εν δυνάμει, με δύναμη, μεγάλη δύναμη. Είδαμε πάλι τη δύναμη του αγγέλου. Ένας άγγελος, είπαμε, ένας κάτοικος του ουρανού, έχει δύναμη να εξουδετερώσει όλα τα στρατεύματα της γης. Τέτοια δύναμη θα λάβει το σώμα κατά την Ανάσταση των νεκρών, όταν το σώμα ανήκει σε πιστό άνθρωπο. Τότε θα αξίζει να λέγεται ο άνθρωπος ο ισχυρός. Τώρα είμαστε όλοι ασθενείς και αδύνατοι. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Αυτός ο λόγος είναι πολύ δύσκολος. Χρόνια με βασανίζει. Δεν έχω καταλήξει σε μια ερμηνεία που να ικανοποιεί πλήρως. Τι σημαίνει σώμα ψυχικό? Σώμα στο οποίο κυριαρχεί η ψυχή με την έννοια των κατωτέρων δυνάμεων του εσωτερικού, του αείλου συστατικού του ανθρώπου. Σώμα ψυχικό σημαίνει σώμα φυσικό, και σώμα πνευματικό τι σημαίνει? Σώμα όπου κυριαρχούν οι ανώτερες δυνάμεις του αείλου συστατικού του ανθρώπου. Σώμα που έχει μέσα την αιώνια, την ανώτερη ζωή που δεν έχουν τα ζώα και οι άπιστοι, και δεν θα έχουν οι άπιστοι. Σώμα υπερφυσικό. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος αλλού για σώμα αχυροποίητο, ουράνιο. Οπωσδήποτε σώμα πνευματικό σημαίνει το σώμα της Αναστάσεως διαμορφωμένο από το πνεύμα, το αιώνιο πνεύμα. Ένα πανέμορφο σώμα για τον πιστό. Σώμα που έχει την αιώνια ζωή. Μια ζωή ασυγκρίτως ανώτερη από τη φυσική ζωή. Ένα σώμα που έχει απερίγραπτη και αιώνια δόξα από το αιώνιο πνεύμα δοσμένη. Υπάρχει σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό, ούτω και γέγραπτε. Εγένετο ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ, εις ψυχήν ζώσαν. Επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο σώματα, το ψυχικό και το πνευματικό. Γι' αυτό η Γραφή αναφέρει για το πρώτο σώμα, εγένετο ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ, εις ψυχήν ζώσαν. Ο Αδάμ πρώτα ήταν ένα σώμα χωματένιο, ένα άγαλμα χωματένιο, νεκρό. Ενεφύσισε, λέγει παραστατικότατα η Γραφή, ενεφύσισε ο Θεός πνοήν ζωής μέσα στους μυκτήρες του νεκρού Αδάμ και γένετο ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, εις ψυχήν ζώσαν. Έγινε ον ζωντανό. Ον με ζωή. Αλλά ζωή, είπαμε, έχουν και τα ζώα. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, ο γενάρχης νέου κόσμου, του χριστιανικού κόσμου, έγινε το εις πνεύμα ζωοποιούν, έγινε ο πνεύμα που μεταδίδει ζωή, ανώτερη ζωή, πνευματική ζωή, αυτό που λέει η Γραφή, αιώνια ζωή. Πόσο δεύτερος Αδάμ ο Ιησούς Χριστός εγένετο εις πνεύμα ζωοποιούν, όχι απλώς εις ψυχήν ζώσαν, ύπαρξη που ζει, αλλά εις πνεύμα ζωοποιούν, έλαβε πνεύμα που μεταδίδει ζωή. Εδώ οι ερμηνευτές λέγουν ότι πνεύμα ζωοποιούν είναι το Άγιον Πνεύμα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η ερμηνεία η ορθή. Ο δεύτερος Αδάμ έγινε πνεύμα ζωοποιούν, διότι μέσα στο δεύτερο Αδάμ, τον Ιησού Χριστό, ευδόκησε, κατοικήσε παν το πλήρωμα. Ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλη η Θεότης, το αιώνιο πνεύμα η Θεότης, το προσωπικό πνεύμα που έχει ο Χριστός ως Θεός. Εν αυτό λέγει επίσης ο Απόστολος, κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος σωματικός. Μέσα στο Χριστό κατόκισε και κατοικεί και θα κατοικεί αιωνίως. Μέσα στο Χριστό ως άνθρωπο κατόκισε και θα κατοικεί αιωνίως όλος ο πλούτος της Θεότητος ουσιωδός. Όλη η Θεία ουσία, όλη η Θεότης. Αυτό είναι το πνεύμα το αιώνιο. Πλησιάζει, είπαμε, η ημέρα της αναλήψεως. Ο Χριστός όταν μιλούσε στη συναγωγή της Καπερναούμ για το υπερφιέστερο μυστήριο της Εκκλησίας, τη Θεία Κοινωνία, τι έλεγε? Ότι η σάρξ του Χριστού μεταδίδει ζωή αιώνια. Και τι είπε κατόπιν? Δεν είναι η σάρξ αυτή καθεαυτήν η οποία μεταδίδει την αιώνια ζωή. Η σάρξ αυτή καθεαυτήν μόνη της δεν ωφελεί. Η σάρξ του Χριστού συγκεκριμένα ωφελεί, μεταδίδει ζωή αιώνια. Γιατί? Γιατί είναι ενωμένη με το αιώνιο πνεύμα, με τη θεότητα του Χριστού. Οι Ιουδαίοι έβλεπαν τον Χριστό απλώς ως άνθρωπο, γιατί δεν τον είδαν όταν κατέβηκε από τον ουρανό. Γυμνή η Θεότης δεν φαίνεται, Θεόν ουδείς η ώρα και πόποτε. Αλλά τι είπε ο Χριστός? Όταν ον είδητε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, όταν κατέβηκα από τον ουρανό, δεν με είδατε και δεν με πιστεύετε. Νομίζετε ότι είμαι απλός άνθρωπος. Όταν θα με βλέπετε την ημέρα της αναλήψεως να ανεβαίνω εκεί που ήμουν προηγουμένος, το πνεύμα εστί το ζώπιον, λέγει στη συνέχεια η σάρξ σου κοφελιούδεν. Δεν είμαι απλός σάρξ, δεν είμαι απλός άνθρωπος. Είμαι το αιώνιο πνεύμα που κατέβηκε από τον ουρανό. Δεν με είδατε όταν κατέβαινα και δεν με πιστεύετε. Όταν θα με δείτε να ανεβαίνω, θα πιστεύσετε ότι είμαι το αιώνιο πνεύμα, η Θεότης, ο Θεός. Μιλώντας η προς Εβραίους επιστολή για τη δύναμη του αίματος του Χριστού, τι λέγει? Ότι το αίμα του Χριστού έχει τεραστία δύναμη, διότι ο Χριστός προσέφερε τον εαυτόν του θυσίαν διαπνεύματος αιωνίου. Διότι ο Χριστός ως άνθρωπος είναι ενωμένος με το αιώνιο πνεύμα, με τη θεότητα, είναι θεάνθρωπος, γι' αυτό το αίμα του έχει άπειρη αξία. Ότι αυτή είναι η ερμηνεία, ότι το πνεύμα το ζωοποιούν, είναι το προσωπικό πνεύμα του Χριστού, η θεία του οσία, η θεότης του δηλαδή, όχι ειδικό στο Άγιο Πνεύμα. Φαίνεται, αδελφοί μου, και από αυτό που λέγει λίγο πιο κάτω ο Απόστολος, ο δεύτερος άνθρωπος, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, ποιος είναι? Ο Κύριος από τον ουρανό, ο ίδιος ο Θεός, το αιώνιο πνεύμα, ο Κύριος από τον ουρανό. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος. Μέσα του είναι το αιώνιο πνεύμα, η θεότης. Και αυτό είναι που μεταδίδει την αιώνια ζωή, που δεν μπορούσε να μεταδώσει ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Δυνάμει του αιωνίου και ζωοποιού πνεύματος, δυνάμη της θεότητος του Χριστού, το σώμα της Αναστάσεως θα είναι άφθαρτο και ένδοξο και ισχυρό. Ένα σώμα με απερίγραπτη αξία. Αλλού πρώτον το πνευματικό, αλλά το ψυχικό έπειτα το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνευματικό σώμα, πρώτα έρχεται το ψυχικό, το κατώτερο, αυτό που είχε και ο Αδάμ, αυτό που έχουμε όλοι. Έπειτα έρχεται το πνευματικό, το διαμορφωμένο από τη θεότητα, από τη δύναμη της θεότητος, αυτό που θα έχει μέσα αιώνια ζωή, δοσμένη από τη θεότητα, αυτό που θα έχει αιώνια δόξα, δοσμένη από το αιώνιο πνεύμα, το έρχεται μετά, κατά την ημέρα της ενδόξου Αναστάσεως. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός. Πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωικός. Αυτό θα πει Αδάμ, χωικός. Χωματένιος. Χωματένιοι είμαστε όλοι, εκτός από τους άρχοντες. Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος από τον ουρανό. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος. Κύριος και άνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Πού είναι πατέρες οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός? Ένας είναι ο Κύριος στον ουρανό. Εδώ κάτω στη γη είναι πολλοί κύριοι. Και αυτοί μας κυβερνάνε, θεωρούν τους εαυτούς τους κυρίους και μεγαλοκυρίους. Αλλά στον ουρανό ένας είναι ο αληθινός Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ? Γιατί δεν τους φέρετε εδώ να δώσουμε μια μάχη μαζί τους? Εσείς φταίτε που δεν τους φέρνετε. Να δέσετε καμιά μέρα κανέναν και να τον φέρετε βιαίως. Τρικλίζουν τα πόδια, Τι να σας πω. Τους λυπάμαι. Είναι σαταλάδες και χειρότεροι από το σαταλά στα θέματα της πίστης, διότι ο σαταλάς πιστεύει, αυτοί δεν πιστεύουν τίποτε. Πώς οργίζουμε όταν ακούω ανθρώπους να λένε καλά λόγια για αυτούς τους αντιχρίστους, να λένε ότι είναι καλοί άνθρωποι. Ένα ηλεκτρόνιο αγάπης για τον Χριστό δεν έχουν μέσα τους αυτοί που μιλούν επενετικά για αντιχρίστους. Φτύνουν αντίχριστοι διότι αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Η μεγαλύτερη βλασφημία και η μεγαλύτερη αίρεση είναι αυτή. Να πεις ότι ο Χριστός δεν είναι Κύριος και Θεός. Ίως ο χωικός τι ούτη και η χωική. Όπως είναι ο χωικός, ο Αδάμ, έτσι και είναι και η χωική. Όλοι οι άνθρωποι πρώτης Αναστάσεως. Ομοιάζομαι όλοι με τον Αδάμ. Φέρομαι όλοι το ασθενές, το φθαρτό, το άδοξο σώμα του Αδάμ. Αδάμ λέγεται εκείνος, Αδαμόπουλη είμαι, θα μισώ όλοι. Ίως ο επουράνιος τι ούτε και η επουράνιοι. Όπως είναι ο επουράνιος ο Χριστός, έτσι θα είναι και οι επουράνιοι, αυτοί που θα έχουν ένδοξη Ανάσταση. Θα ομοιάζουν στο σώμα με τον Αναστάντα Κύριο. Όπως ήταν πανέμορφο και ακτινοβόλο το σώμα του Κυρίου, έτσι θα είναι και τα σώματα των πιστών. Ένδοξα, ακτινοβόλα, όμορφα. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσαμε και την εικόνα του επουρανίου. Καθώς φοράμε τη μορφή του χωικού του Αδάμ, φέρομαι το σώμα του Αδάμ, σώμα σαν το σώμα του Αδάμ, έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα, τη μορφή του υπουρανίου, σώμα που θα ομοιάζει με το σώμα του Χριστού. Τι λέγει ο Απόστολος στην προς Φιλιππησίους επιστολή? Ο Χριστός με τη δύναμη που έχει να υποτάσσει στον εαυτόν του τα πάντα, συνεπώς και τη φθορά, ο Χριστός με άλλα λόγια που είναι παντοδύναμος, θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, θα μεταμορφώσει με την παντοδυναμία του αυτό το ταπεινό σώμα, αυτό το ταλέπορο σώμα, εις το γενέσθε αυτό σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, για να γίνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα, το σώμα της Αναστάσεως. Μας περιμένει αφάνταστη δόξα, αδελφοί. Όλες οι δόξεις των ισχυρών του κόσμου, των κυβερνητών, των πλουσίων, των σοφών, των επιστημόνων, όλες μαζί αυτές οι δόξες, συγκεντρούμενες από όλα τα πρόσωπα και από όλους τους αιώνες, δεν είναι τίποτε μπροστά στη δόξα που θα έχει το σώμα της Αναστάσεως. Τούτο δε φημεί, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ουδύναντε, ουδέ η φθορά την αυθαρσία κληρονομή. Αυτό θέλω να υπώ, αδελφοί μου, λέει ο Παύλος, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει Βασιλεία Θεού. Όταν λέει σάρκα και αίμα, εννοεί όπως είναι τώρα η σάρκα, όπως είναι τώρα το αίμα, όπως είναι τώρα το σώμα, δεν πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να αυθαρτοποιηθεί για να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό τι λέει συνέχεια. Η φθορά δεν κληρονομεί την αυθαρσία. Ένα σώμα που υπόκειται στη φθορά, που αρρωσταίνει, που έχει σωματικές ανάγκες, δεν μπορεί να πάει στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού, είπε κάποιος, δεν υπάρχουν τουαλέτες, ούτε νοσοκομεία. Θα μεταβληθεί αυτό το σώμα, θα γίνει άφθαρτο και έτσι θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένα χωρίο που παρεξηγούν οι ψευτομάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν πηγαίνει το σώμα στη Βασιλεία των Ουρανών όπως είναι τώρα. Εάν έρθει η αφθαρσία σε αυτό το σώμα, τότε μπορεί να πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω. Σας λέγω ένα μυστήριο. Σας αποκαλύπτω ένα μεγάλο μυστικό. Πολύ μεγάλο μυστικό. Ποιο είναι το μυστικό? Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε. Όλοι δεν θα πεθάνουμε. Μερικοί θα ζούμε κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Πάντες δε αλλαγισόμεθα. Όλοι όμως είτε πεθάνουμε είτε ζούμε κατά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, αλλαγισόμεθα. Θα υποστούμε αλλαγή. Θα αλλάξουμε. Το σώμα μας θα αφθαρτοποιηθεί. Και αυτό θα γίνει αυτοστιγμή. Ένα ατόμο. Σε χρόνο που δεν μπορεί να τιμηθεί, δεν διαιρείται τόσο λίγο. Σε κλάσμα δευτερολέπτου θα λέγαμε. Εν ρηπεί οφθαλμού, τόσο χρειάζεται να ανοιγοκλείσει κανείς τα μάτια του. Εν τη εσκάτη σάλπιγγη, όταν θα σαλπίσει η τελευταία σάλπιγγα του ουρανού. Σαλπίζει ο σαλπιγκτής στο στρατό για ηγερτήριο. Λοιπόν, θα σαλπίσει ο ουρανός για μεγάλο ηγερτήριο, για την ανάσταση όλων των νεκρών, δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτά φαίνονται παραμύθια στους απίστους. Αλλά δεν είναι παραμύθι ότι από το μηδέν, από την ανυπαρξία, ο Θεός ανέστησε και έφερε στην ύπαρξη δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ο τόνος γίνεται διθραμβικός, θριαμβευτικός. Δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Πρέπει ή πρόκειται αυτό το φθαρτό σώμα να ενδυθεί σαν ένδυμα την αφθαρσία, να γίνει άφθαρτο. Πρόκειται αυτό το θνητό σώμα να ενδυθεί σαν ένδυμα την αθανασία, να γίνει αθάνατο. Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα του ανθρώπου. Η ελπίδα της Αναστάσεως και της αφθαρσίας. Αυτό το ταλέπορο σώμα δεν θα εκμηδενιστεί. Πέθανε, διαλύθηκε, μπορεί να κάει και να έγινε σκόνη. Τα στοιχεία δεν χάνονται. Τα στοιχεία υπάρχουν μέσα στη φύση. Αλλάζουν μορφές, δεν χάνονται. Το διαπιστώνει και η επιστήμη. Ο Θεός που από το μηδέν δημιούργησε τα σύμπαντα θα πάρει αυτά τα στοιχεία του σώματος και θα ανασυγκροτήσει το σώμα, αλλά σε μορφή ασυγκρίτως ανώτερη από τη σημερινή μορφή. Το ίδιο το σώμα θα αναστηθεί. Ζωοποιήσει, λέγει αλλού ο Απόστολος, ζωοποιήσει, θα ζωοποιήσει ο Θεός τα θνητά ημών σώματα, τα νεκρά μας σώματα, με την παντοδυναμία του Αγίου Πνεύματός του. Τι είπε πάλι ο Χριστός στη συναγωγή της Καπερναούμ? Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιων, καγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξο κατά την τελευταία ημέρα. Δι το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Ανέστη ο Χριστός, όπως λέγει ένας υπέροχος ύμνος του Πάσχα, και με την Αναστασή του το θνητόν αυθαρσίας ενδύει ευπρέπειαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσετε αθανασίαν, τότε γεννήσεται ο λόγος, ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Όταν αυτό το φθαρτό σώμα γίνει άφθαρτο, όταν αυτό το θνητό σώμα γίνει αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Κατεπόθη ο θάνατος. Ο θάνατος καταπίνει τους ανθρώπους, δεν γλιτώνει κανείς από το θάνατο. Ο θάνατος καταπίνει τους ανθρώπους, αλλά θα έρθει η ώρα που αυτό που κάνει ο θάνατος, αυτό θα πάθει. Η δύναμη του Θεού θα καταπιεί το θάνατο και θα εξαφανίσει το θάνατο. Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος σημαίνει καταβροχθίστηκε ο θάνατος εις νίκος, θα πει διαπαντός, οριστικός, και δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος. Ο θάνατος θα θανατωθεί, ο θάνατος θα πεθάνει και θα αφανιστεί. Έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος. Πούσο θάνατε το κέντρον, πούσο άδει το νίκος. Μιλάει για θάνατο που έχει σχέση με το σώμα, γιατί το σώμα θανατώνεται. Και μιλάει για άδει που έχει σχέση με την ψυχή, γιατί η ψυχή πηγαίνει στον άδει. Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου, με το οποίο κεντρίζεις και δηλητριάζεις και θανατώνεις τους ανθρώπους? Άδη, πού είναι η δύναμή σου, πού είναι η νίκη σου? Προσωρινός ο θάνατος δηλητριάζει και θανατώνει τους ανθρώπους. Προσωρινός ο Άδης νικά και θριαμβολογεί, προσωποποιείται εδώ ο θάνατος και ο Άδης. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα χάσει τελείως τη δύναμή του ο θάνατος και ο Άδης και θα αφανιστεί ο θάνατος διαπαντός. Το κέντρο του θανάτου η αμαρτία. Η δε δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Το κεντρί με το οποίο κεντρώνει και δηλητριάζει και θανατώνει ο θάνατος τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Αυτή είναι το δηλητήριο που την πίνουμε σαν αναψυκτικό, δυστυχώς. Δηλητήριο, αυτή δηλητηριάζει όλη τη ζωή μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ευτυχής εδώ πάνω στον πλανήτη? Κανείς άνθρωπος δεν αισθάνεται απόλυτα ευτυχής. Γιατί κανείς άνθρωπος δεν είναι απόλυτα αναμάρτητος. Η αμαρτία δηλητηριάζει, πικραίνει, φαρμακώνει όλους τους ανθρώπους, άλλον περισσότερο και άλλον λιγότερο. Αυτό το δηλητήριο εξαφανίζεται την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας για τους πιστούς. Γι' αυτό φωνάζει ο προφήτης και ο Απόστολος: «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού είναι το κεντρί σου? Πού σου άδει το νίκος, πού είναι άδει η νίκη σου?» Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα νικά ο Άδης. Την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα νικηθεί, θα καθαιρεθεί, θα ξυλωθεί τελείως. Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Γιατί είναι ο νόμος η δύναμη της αμαρτίας? Όταν λέει ο νόμος, εννοεί ότι η αμαρτία παίρνει δύναμη από την παράβαση του νόμου. Άμα παραβαίνουμε τον νόμο, παίρνει δύναμη η αμαρτία και κυριαρχεί και μας θανατώνει. Η αμαρτία εστίνει η ανομία. Η αμαρτία, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, είναι η ανομία, η παράβαση του νόμου του Θεού. «Το δε Θεό χάριστο διδόντι ημίν τον νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Να ευχαριστήσω με το Θεό, λέγει ο Απόστολος, διότι δίνει σε εμάς τη νίκη. Παίρνει τη νίκη από τον Άδη και τη δίνει σε εμάς τους πιστούς. Και την παίρνει και τη δίνει σε εμάς διαμέσου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διαμέσου του Ιησού Χριστού που είναι Κύριός μας, Θεός μας και θυσιάστηκε για μας. Δυνάμει της θυσίας του Χριστού για τους πιστούς φεύγει η νίκη από τον Άδη και έρχεται στους πιστούς. Το συμπέρασμα του λόγου για την Ανάσταση: «Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε, ειδώτες ότι ο κόπος ημών ούκαι έστε κενός εν Κυρίω. Ώστε αδελφοί μου αγαπημένοι», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «να είστε εδραίοι, στερεοί στο έδαφος της πίστεως, να πιστεύετε ακράβαντα σ' όλα όσα λέγει η πίστης και ιδιαζόντος στην Ανάσταση των νεκρών, που αρνούνταν ή αμφισβητούσαν μερικοί στην Κόρινθο». Να είστε αμετακίνητοι, αμετακίνητοι από το έδαφος της πίστεως. Τίποτε να μη σας κλονίζει ως προς την πίστη. Αρκεί η πίστης? Όχι, δεν αρκεί. Τι λέει στη συνέχεια? Περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Πίστης και έργα. Πού είναι οι Προτεστάντες που λένε ότι ο Απόστολος Παύλος κηρύττει μόνο την πίστη? Λάθος, δεν τον ερμηνεύουν σωστά. Πίστης και έργα. Θα πιστεύετε, θα είστε σταθεροί και αμετακίνητοι στο έδαφος της πίστεως και θα κάνετε έργα και θα περισσεύετε εν το έργο του Κυρίου. Θα κάνετε πλούσια έργα για τον Κύριο, έργα με το παραπάνω. Αυτό θα πει να περισσεύετε στο έργο του Κυρίου. Και όταν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος έργα, διάφορα έργα εννοεί, αγαθά έργα, Προπάντων όμως ως Απόστολος εννοεί τα ιεραποστολικά έργα. Τα έργα που γίνονται για την οικοδομή της Εκκλησίας, για την ωφέλεια και τη σωτηρία όλων των αδελφών. Και να κάνετε έργα πάντοτε. Μη αποκάμετε ποτέ να κάνετε το καλό, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε κάποιο έργο για τον Κύριο, για τη δόξα του Κυρίου και για τη δική μας δόξα. Ιδότες ότι ο κόπος ημών ουκέστηκε ενός εν Κυρίου. Να ξέρετε, αυτό σημαίνει το ιδότες, να είστε πεπισμένοι απολύτως ότι ο κόπος σας για τον Κύριο, για το έργο του Κυρίου, για την Ιεραποστολή και όλα τα άλλα έργα που θέλει ο Κύριος δεν είναι κενός, δεν είναι μάταιος. Δεν είναι μάταιος, θα αμυφθεί από τον Κύριο. Θα ανταμυφθεί από τον Κύριο. Και θα ανταμυφθεί με ένδοξη Ανάσταση και αιώνια απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και ευφροσύνη και δόξα. Προσπάθησα συντόμως, με κάθε δυνατή συντομία, να ερμηνεύσω στην αγάπη σας με δύο κηρύγματα το μεγαλύτερο μέρος του περιφήμου 15ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αδελφοί μου, αυτά τα λόγια που ακούσαμε κάθε μέρα να τα σκεπτόμεθα. Όπως η ιδέα του θανάτου περνάει κάθε μέρα από το μυαλό μας και ακούμε το φτερούγισμα του θανάτου σαν να περνάει το χαροπούλι, όπως λένε οι άνθρωποι. Όσοι περάσαμε πάνω από τα 40, όλοι σκεπτόμαστε το θάνατο. Η νεότης δεν σκέπτεται το θάνατο. Όπως κάθε μέρα περνάει η σκέψη του θανάτου από μας, έτσι να περνάει και η ευχάριστη σκέψη, η σκέψη της Αναστάσεως. Δεν μας έφτιαξε ο Θεός για να ζήσουμε μερικά χρόνια ή μερικές δεκαετίες. Όχι. Μας έφτιαξε για να ζήσουμε αιωνίως. Και δεν μας έφτιαξε μόνο πνεύματα όπως είναι οι άγγελοι. Εμάς έφτιαξε πνεύματα και σώματα. Το πνεύμα είναι ανώτερο από το σώμα, αλλά και το σώμα δεν είναι ευκαταφρόνητο. Εδώ στη γη το σώμα του πιστού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Παρόλες τις ταπεινώσεις, τις ασθένειες, τις ταλαιπωρίες, το σώμα του πιστού έχει αξία, διότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και θα αποκτήσει υπεραξία με την ένδοξη Ανάσταση. Θα γίνει ένα σώμα πανέμορφο, ένα σώμα όπου θα επικρατεί το Πνεύμα. Δεν θα υπάρχει καμία τέλεια, καμία δυναμία, καμία ασθένεια, κανένας μόμος, κανένα ψεγάδι. Θα ακτινοβολεί σαν το σώμα του Κυρίου και μαζί με το Πνεύμα την αθάνατη ψυχή θα απολαμβάνει τη χαρά και τη δόξα του Χριστού, του αναστημένου Κυρίου και Θεού μας, τους απεράντους αιώνας. Αμήν.